građanima i poslovi se ne odnose na jednu, tačno određenu oblast društvenog ili državnog života. Naprotiv, centar vlade ima međuresornu funkciju kao prevashodni posao. Definicija centra vlade može biti dvojaka, prva funkcionalna i druga organizaciona. Funkcionalna definicija uzima kao kriterijum vrstu poslova koji se vrše, a organizaciona definicija organizaciju izvršne vlasti i položaj predsjednika vlade u toj organizaciji. Većina autora se zalaže za funkcionalnu definiciju jer je primjenjiva, bez obzira na različitost u organizacijama izvršne vlasti. Tako se centar vlade definiše kao poslovi neophodni za rad cele vlade, a naročito planiranje, koordinaciju, praćenje realizacije, političko upravljanje, komunikaciju i međuresorsku saradnju. U vladi Srbije institucije koje vrše poslove centra vlade su 1. Generalni sekretarijat vlade 2. Kabinet predsjednika vlade 3. Republički sekretarijat za zakonodavstvo i 4. Republički sekretarijat za javne politike. Pored ovih institucionalnih organizacionih oblika, poslove centra vlade obavljaju i stalna i povremena radna tela vlade, koordinaciona tela vlade, kao i saveti predsjednika vlade. 6.1. Generalni sekretarijat vlade. Generalni sekretarijat vlade je služba vlade koja vrši stručne i druge poslove za potrebe vlade. Generalnim sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, koji postavlja vlada na predlog predsjednika vlade. Pored rukovođenja generalnim sekretarijatom, generalni sekretar pomaže predsjedniku vlade i u drugim poslovima vlade. Nadležnosti generalnog sekretarijata su da priprema akte kojima vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršavanju, da se stara o izvršavanju akata vlade kojima ona nalaže obaveze ministarstvima i posebnim organizacijama, ako ministarstva i posebne organizacije ne donesu propis u roku koji je određen zakonom ili opštim aktom vlade, obaveštava vladu o tome i predlaže joj rokove u kojima oni treba da donesu propis, a predlaže i rokove za donošenje propisa, ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom vlade, stara se o izvršavanju obaveza vlade prema Narodnoj skupštini, obezbeđuje učestvovanje vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, saradnju s predsjednikom Republike, drugim organima i organizacijama, drugim državama i međunarodnim organizacijama, obrađuje materijale za sednice vlade i radnih tela vlade, priprema i prati sednice vlade i njenih radnih tela i druge sednice u vladi, da se stara o korišćenju sredstava kojima raspolaže vlada, priprema akte kojima generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju i druge poslove za potrebe vlade, njenih radnih tela i generalnog sekretara. 6.2. Kabinet predsjednika vlade. Kabinet predsjednika vlade vrši stručne i druge poslove vezane za potrebe predsjednika vlade. Kabinetom rukovodi šef kabineta koga postavlja predsjednik vlade. U kabinetu rade savjetnici predsjednika vlade i zaposleni. Šefu kabineta, savjetnicima i zaposlenima prestaje mandat, odnosno prestaje radni odnos prestankom mandata predsjednika vlade. Za razliku od generalnog sekretarijata, koji vrši poslove za potrebe predsjednika vlade i cele vlade, kabinet je vezan za predsjednika vlade.